4. Երբ իշխանադուստ էր Մարիան ցած իջավ, իշխան Վասիլին ու որդին արդեն հյուրասրահում զրուցում էին փոքրիկ իշխանուհու և մադմուազել Բուրյենի հետ. Երբ նա իր ծանր քայլվածքով, կրունկների վրա քայլելով ներս մտավ, տղամարդիկ և մադմուազել Բուրյենը վեր կացան տեղներից, իսկ փոքրիկ իշխանուհին նրան ցույց տալով ասավ տղամարդկանց. «Ահա Մարին»։ Իշխանադուստրը տեսավ բոլորին և տեսավ ամենայն մանրամասնությամբ։ Տեսավ իշխան Վասիլիի դեմքը, որ իրեն տեսնելիս միակ ընթարթ մնաց անշարժ, ապա անմիջապես ժպտաց, և փոքրիկ իշխանուհու դեմքը, որ հետաքրքրությամբ հետևում էր հյուրերին, Մարիայի թողած տպավորությունը նրանց դեմքին կարդալու։ Իշխանադուստրը տեսավ և մադմուազել Բուրյենին, իր ժապավենով ու սիրունիկ երեսով, որ չտեսնված եռանդուն նայվածքը սևեռել էր նրա վրա։ Բայց իշխանադուստրը չկարողացավ տեսնել նրան։ Տեսավ միայն խոշոր, պայծառ ու գեղեցիկ մի բան, որ դեպի իրեն դարձավ, երբ ինքը սենյակ մտավ։ Մոտեցավ նախ իշխան Վասիլին, և իշխանադուստրը համբուրեց նրա ճաղատ գլուխը, որ իջեցրել էր իր ձեռը համբուրելու, և նրա խոսքերին պատասխանեց, թե ինքը ընդհակառակը նրան, իշխանին շատ լավ է հիշում։ Հետո նրան մոտեցավ Անատոլը։ Իշխանադուստրը դարձյալ չտեսավ նրան։ Զգաց միայն իր ձեռը ամուր բռնող նուրբ ձեռքը, և շուրթերը հազիվ մոտեցրեց ճերմակ ճակատին, որի վերևը պոմադով օծված գեղեցիկ շեկ մազեր կային։ Երբ իշխանադուստրը նրան նայեց, նրա գեղեցկությունը ապշեցրեց իրեն։ Անատոլը աջ ձեռի բթամատը մունդիրի կոճակի տակը դրած, կուրծքը դուրս, իսկ մեջքը ետ գցած, մի ոտ նորորելով, գլուխը թեթևակի կախած, անխոս, զվարթ նայում էր իշխանադուստր Մարիայի, հավանորեն ամենևին նրա մասին չմտածելով։ Անատոլը զրուցելու մեջ ոչ հնարամիտ էր, ոչ ճկուն, ոչ էլ պերճախոս, բայց դրա փոխարեն ուներ աշխարհի կյանքի համար մի թանկագին ընդունակություն, սառնասրտություն և անսասան ինքնավստահություն։ Առաջին ծանոթության ժամանակ ոչ ինքնավստահ մարդը, եթե լռի և ցույց տա, թե գիտակցում է այդ լռության անպատշաճավորությունը ու ցանկանում է որևէ ելք գտնել, վատ կլինի։ Բայց Անատոլը ոտ նորորելով լռում էր և զվարթորեն դիտում իշխանադուստր Մարիայի մազերի սանրվածքը։ Երևում էր, որ նա այդպես հանգիստ կարող էր լռել երկար ժամանակ։ «Եթե մեկին անհարմար է թվում իմ լռությունը, թող խոսի, իսկ ես չեմ ցանկանում»,  ասում էր կարծես նրա կերպարանքը։ Բացի դրանից Անատոլն ուներ կանանց հետ վարվելու մի ձև, որն ամենից ավելի կանանց ներշնչում է հետաքրքրություն, ահ և մինչև ի սկսեր, սեփական արժանապատվության ու գերազանցության գիտակցության ձևը։ Նա իր տեսքով կարծես ասում էր նրանց. «Ճանաչում եմ ձեզ, ճանաչում եմ. Էլ ինչ քարշ կալ ձեզ հետ, դուք ուրախ կլինեիք»։ Թերևս կանանց հանդիպելիս նա այս բանը չէր մտածում։ Շատ հավանական է, որ ոչ, որովհետև նա առհասարակ քիչ էր մտածում, բայց այդպիսի տեսք ուներ, և այդ տեսակ մաներ։ Իշխանադուստրը զգաց այդ, և կարծես ցույց տալու համար, թե չի համարձակվում նրան զբաղեցնելու մասին մտածել, դարձավ իշխան Վասիլիին։ Սկսվեց մի ընդհանուր ու կենթանի խոսակցություն, շնորհիվ փոքրիկ իշխանուհու ձայնի ու բեղիկներով շուրթի, որ շարունակ բարձրանում բացում էր նրա ճերմակ ատամները։ Նա իշխան Վասիլիին դիմավորեց կատակախառը ձևով, որ հաճախ գործադրում են ուրախ շաղակրատող մարդիկ, որոնց միջև ենթադրվում են վաղուց ի վեր հաստատված մտերմական կատակներ, բայց ոչ բոլորին հայտնի զվարճալի հիշողություններ, այնինչ ոչ մի այդպիսի հիշողություն չկա, ինչ որ չունեին և փոքրիկ իշխանուհին ու իշխան Վասիլին։ Իշխան Վասիլին սիրով ենթարկվեց ընդունելության այդ եղանակին։ Փոքրիկ իշխանուհին այդ մտերմական զրույցին մասնակից դարձրեց և Անատոլին, որին գրեթե չէր ճանաչում։ Մադմուազել Բուրյենը նույնպես մասնակցեց այդ ընդհանուր զրույցին, և մինչև իսկ իշխանադուստր Մարիան հաճույքով զգաց, որ ինքը ևս գտնվում է այդ զվարթ հիշողությունների ոլորտում։ «Այ հիմա գոնե, մենք ձեզ լիովին կվայելենք, սիրելի իշխան», ասում էր փոքրիկ իշխանուհին, իշխան Վասիլիի, իհարկե ֆրանսերեն։ «Այստեղ Անետի երեկույթները չեն, որտեղից միշտ թողնում փախչում էիք. Հիշում եք, սիրելի Անետին»։
«Բայց Անետի նման քաղաքականության մասին չխոսեք»։
«Իսկ հիշում եք մեր թեի փոքրիկ սեղանը»։
«Օ, այո»։
«Իսկ դուք ինչու երբեք Անետի տուն չէիք գալիս»։ Հարցրեց փոքրիկ իշխանուհին Անատոլին։ «Բայց ես գիտեմ, գիտեմ», ասավ նա աչքով անելով։ «Ձեր Իպոլիտ եղբայրը պատմել է ինձ ձեր գործերի մասին»։ «Օ»։ Իշխանուհին մատը թափ տվեց նրա վրա։ «Փարիզի ձեր արկածները նույնպես գիտեմ»։
«Իսկ նա Իպոլիտը քեզ չի ասել»,
ասավ իշխան Վասիլին, որդուն դառնալով և իշխանուհու ձեռը բռնելով, կարծես նա ուզում էր փախչել, բայց ինքը հազիվ պահեց նրան։
«Չի ասել, թե ինչպես ինքը, Իպոլիտը, հալումաշ էր լինում այս սիրունիկ իշխանուհու սիրուց, և ինչպես իշխանուհին դուրս արավ նրան տնից»։ «Օ, սա ոսկի կին է, իշխանուհի»,
դարձավ նա իշխանադուստր Մարիային։ Փարիզ խոսքի վրա Մադմուազել Բուրիենը առիթը չփախցրեց նույնպես ընդհանուր զրույցին խառնվելու։ Նա իրեն թույլ տվեց հարցնել, թե վաղուց է արդյոք Անատոլը հեռացել Փարիզից, և թե որքան է նրան դուր եկել այդ քաղաքը։ Անատոլը մեծ սիրով պատասխանեց ֆրանսուհուն և ժպտերես, նրան նայելով, խոսեց հետը նրա հայրենիքի մասին։ Սիրունիկ Բուրիենին տեսնելով, Անատոլը վճռեց, որ այստեղ էլ գյուղում ժամանակը ձանձրալի չի անցնի։ «Այս ֆրանսուհին լավ իգն է», մտածում էր նա օրիորդին նայելով։ «Հույս ունեմ, որ իշխանադուստր Մարիան ամուսնանալով սրան հետը կբերի»,  մտածում էր նա։ «Այս մանկիկը շատ լավ իգն է»։ Ծերունի իշխանը հանդարտ հագնվում էր իր առանձնասենյակում, հոնքերը կիտելով ու անելիքը կշռադատելով։ Հյուրերի գալուստը բարկացնում էր նրան։
«Իմ ինչին են իշխան Վասիլին ու նրա որդին»։ «Իշխան Վասիլին դատարկ պարծենկոտի մեկն է, որդին էլ երևի իր նմանը կլինի»։
Քրթմնջում էր նա ինքն իրեն։ Նրան բարկացնում էր այն, որ հյուրերի գալուստը իր սրտում զարթեցրել էր մի չլուծված և շարունակ նրա առաջ ծառացող ու նրա կողմից ետ մղված մի խնդիր։ Մի խնդիր, որի նկատմամբ իշխանը միշտ խափում էր ինքն իրեն։ Խնդիրն այն էր, թե ինքը կարող է արդյոք երբևիցե բաժանվել իշխանադուստր Մարիայից և հանձնել նրան ամուսնուն։ Իշխանը երբեք այդ հարցը ուղակի չէր տալիս իրեն, առաջուց իմանալով, որ կպատասխանի արդարությամբ։ Իսկ արդարությունը ոչ միայն կհակասեր նրա զգացմունքին, այլև կխախտեր նրա կյանքի հիմքերը։ Իշխան Նիկոլայ Անդրեևիչին կյանքը առանց իշխանադուստր Մարիայի, չնայած որ նրան քիչ էր գնահատում, անիմաստ էր թվում։
«Եվ ինչու համար է նա ամուսնանում»,  մտածում էր նա։ «Երևի դժբախտանալու»։ «Հավասիկ Լիզան ամուսնացել է Անդրեի հետ. այժմ նրանից լավ ամուսին կարծեմ դժվար է գտնել. բայց միթե Լիզան գոհ է իր վիճակից, և ով կնության կառնի նրան սիրուց»։ «Տգեղը, անճարակ»։ «Կառնեն միայն կապերի, հարստության համար. բայց միթե առանց ամուսնության աղջիկ մնալով չեն ապրում»։ «Ապրում են ավելի երջանիկ»։
Այսպես էր մտածում իշխան Նիկոլայ Անդրեևիչը հագնվելով, բայց եվ այնպես շարունակ հետաձգվող խնդիրը շտապ լուծում էր պահանջում։ Իշխան Վասիլին որդուն բերել է հավանորեն առաջարկ անելու մտադրությամբ, և երևի այսօր կամ վաղը ուղակի պատասխան կպահանջի։ Կարգին անուն և դիրք ունի բարձր շրջանում։
«Ինչ կա որ, ես դեմ չեմ»,
ասում էր իշխան ինքն իրեն։
«Բայց տեսնենք տղան արժանի է Մարիային»։ «Եվ այդ հիմա կտեսնենք»։ «Եվ այդ հիմա կտեսնենք»,
ասավ բարձրաձայն։
«Այդ հիմա կտեսնենք»։
Եվ նա, ինչպես միշտ, առույգ քայլերով մտավ հյուրասրահ։ Մի արագ հայացք գցեց բոլորի վրա, նկատեց թե փոքրիկ իշխանուհու փոխած շրջազգեստը, թե Բուրիենի ու Անատոլի ժպիտները և թե իր իշխանադստեր մենակությունը ընդհանուր խոսակցության մեջ։
զուգվել է հիմարի պես, մտածեց նա, չարացած նայելով աղջկան։ Չի ամաչում։ Իսկ փեսացուն նրան բանի տեղ էլ չի դնում։
Մոտեցավ իշխան Վասիլիին։
Է, բարև, բարև, ուրախ եմ տեսնելուս։
Լավ բարեկամի համար Երուսաղեմ էլ կերթան,
խոսեց իշխան Վասիլին, ինչպես միշտ արագ, ինքնավստահ ու մտերմաբար։
Ահավասիկ երկրորդ որդիս, ընտրում եմ սիրել և հովանավորել։
Իշխան Նիկոլայ Անդրեևիչը մի հայացքով զննեց Անատոլին։
Կեցը, շնորհքով տղա է,
ասավ նա։
Դե մոտեցիր, համբուրիր։
Եվ նա այդը դեմ արավ Անատոլին։ Անատոլը համբուրեց ծերունուն և հետաքրքրությամբ ու միանգամայն հանգիստ նայեց նրան, սպասելով, թե շուտով արդյոք կսկսի նա իր տարօրինակությունները, որոնց մասին խոսել է հայրը։ Իշխան Նիկոլայ Անդրեևիչը նստեց իր սովորական տեղը, բազմոցի անկյունում, բազկաթոր քաշեց իշխան Վասիլիի համար, մատնացույց արավ, որ նստի, և սկսեց հարցուփորձել քաղաքական խնդիրներից ու նորություններից։ Նա իշխան Վասիլիի պատմածը լսում էր կարծես ուշադրությամբ, բայց շարունակ իշխանադուստր Մարիային էր նայում։
«Ուրեմն, Պոցդամից են գրում»։
Կրկնեց նա իշխան Վասիլիի վերջին խոսքերը և հանկարծ վեր կենալով մոտեցավ աղջկան։
«Դու այդ հյուրերի համար ես այդպես զուգվել, հը՞»,
ասավ նա։
«Գեղեցիկ ես, շատ գեղեցիկ. Դու հյուրերին ներկայանալու համար սանրվել ես նոր ձևով. ես էլ հյուրերի ներկայությամբ ասում եմ քեզ, որ այսուհետև արդ ու զարդը չփոխես առանց ինձ հարցնելու»։
«Մեղավորը ես եմ»,
կարմրելով միջամտեց փոքրիկ իշխանուհին։
«Դուք լիովին ազատ եք ձեր ուզածն անելու»,
ասավ իշխան Նիկոլայ Անդրեևիչը հարսի առջև խոնարվելով։
«Իսկ նա կարիք չունի իրեն այլանդակելու. առանց այն էլ տգեղ է»։
Եվ նա նորից նստեց իր տեղը, այլևս ուշադրություն չդարձնելով աղջկա վրա, որի աչքերը արցունքով լցվել էին արդեն։
«Ընդհակառակը, այս ձևի սանրվածքը շատ է սազում իշխանադստեր»,
ասավ իշխան Վասիլին։
«Է, սիրելիս, երիտասարդ իշխան»։
«Ինչպես է նրա անունը»,
ասավ իշխան Նիկոլայ Անդրեևիչը Անատոլին դիմելով։
«Արի այստեղ, խոսենք, ծանոթանանք»։
«Ահա թե երբ է սկսվում զվարճալին»,
մտածեց Անատոլը և ժպիտը դեմքին նստեց ծեր իշխանի մոտ։
«Ահա թե ինչ. դուք, սիրելիս, ասում են, արտասահմանումն եք կրթվել, և ոչ թե ինձ ու հորդ նման տիրացույց եք գրագիտություն սովորել. ասացեք, խնդրեմ, սիրելիս, դուք հիմա հեծյալ գվարդիայում եք ծառայում»,
հարցրեց ծերունին, մոտիկից և ուշադիր Անատոլին նայելով։
«Ոչ, փոխադրվել եմ բանակը»,
պատասխանեց Անատոլը ծիծաղը հազիվ զսպելով։
«Լավ եք արել.
ուզում եք, ուրեմն, ծառայել թագավորին և հայրենիքին»։
«Պատերազմի օրեր են, ձեզ նման կտրիճը պետք է ծառայի, պետք է ծառայի»։ «Գործող բանակի մեջ եք»։
«Ոչ, իշխան, մեր գունդը գնացել է պատերազմի դաշտը, բայց ես համարվում եմ նրա մեջ»։
«Որ գնդի մեջ եմ համարվում, պապա»,
ծիծաղելով հորը դարձավ Անատոլը։
«Հիանալի ծառայություն, միանալի. որ գնդի մեջ եմ համարվում»։
Քրքջաց իշխան Նիկոլայ Անդրեևիչը։ Անատոլը քրքջաց ավելի բարձր։ Հանկարծ իշխան Նիկոլայ Անդրեևիչը հոնքերը կիտեց։
«Դե գնա»,
ասավ նա Անատոլի։ Անատոլը ժպիտը դեմքին նորից մոտեցավ կանանց։
«Դու որդիներիդ, կարծեմ, արտասահմանումն ես կրթել, իշխան Վասիլի»։
«Հը»,  դարձավ ծեր իշխանը իշխան Վասիլի։
«Արել եմ, ինչ կարողացել եմ, և ես ձեզ կասեմ, որ այնտեղի կրթությունը շատ ավելի լավ է մերինից»։ «Այո, հիմա ամեն բան փոխված է, ամեն ինչ նոր ձևով»։ կտրիչ տղա է, կեց է։ Դե, գնանք սենյակս։
Նա իշխան Վասիլիի թևը բռնեց ու տարավ իր առանձնասենյակը։ Իշխան Վասիլին նրա հետ մենակ մնալով անմիջապես հայտնեց իր ցանկությունը։
«Ինչ ես կարծում, որ», ասավ ձեր իշխանը հերսոտ, «որ ես նրան պահում եմ, չեմ կարող բաժանվել»։ «Երևակայում են»,
վրա բերեց բարկացած։
«Ինձ համար մեկ է, թե կուզ վաղն ամուսնանա. Միայն թե ասում եմ քեզ, որ փեսայիս ուզում եմ ավելի լավ ճանաչել. Դու իմ սկզբունքը գիտես, ամեն ինչ բաց աշկարա է. Վաղը քո ներկայությամբ կհարցնեմ. Եթե իշխանադուստրը ցանկանա, թող որդի տապրի մեզ մոտ»։
«Թող ապրի, կտեսնեմ»։
Իշխանը փնչացրեց։
«Թող ամուսնանա, ինձ համար միևնույնն է»։
Գոչեց նա այն ծղրտան ձայնով, որով պոռաց որդուն հրաժեշտ տալիս։
«Ես ձեզ ուղղակի կասեմ»,
ասավ իշխան Վասիլին խորամանկ մարդու տոնով, որը համոզվել է, թե խորամանկությունը ավելորդ է թափանցամիտ խոսակցի հանդեպ։ «Դուք մարդկանց ներքին էությունը շատ լավ եք տեսնում. Անատոլը հանճարը չէ, բայց ազնիվ պարկեշ տղա է և հիանալի որդի»։
«Դե լավ, կտեսնենք»։
Ինչպես այդ միշտ պատահում է երկար ժամանակ առանց տղամարդկանց հասարակության ապրող կանանց, Անատոլի երևումով իշխան Բալկոնսկու տանը ապրող երեք կինն էլ միատեսակ զգացին, որ իրենց կյանքը մինչ այդ կյանք չի եղել. մտածելու, զգալու, դիտելու կարողությունը իսկույն տասնապատկվեց երեքի մեջ էլ։ Եվ կարծես մինչև այժմ խավարի մեջ անցնող նրանց կյանքը հանկարծ լուսավորվեց մի նոր, նշանակալից լույսով։ Իշխանադուստրը այլևս չէր մտածում դեմքի ուսանրվածքի մասին։ Նրա ամբողջ ուշադրությունը կլանել էր երիտասարդի բաց, գեղեցիկ դեմքը։ Երիտասարդի, որը թերևս իր ամուսինն էր լինելու։ Անատոլը նրան թվում էր բարի, քաջ, վճռական ու արիասիրտ։ Իշխանադուստրը համոզված էր այս բանում։ Ապագա ընտանեկան կյանքի մասին հազարավոր երազանքներ էին անցնում դառնում նրա երևակայության մեջ։ Նա վանում և աշխատում էր թաքցնել դրանց։
«Բայց ես չափազանց սառը չեմ նրա հետ»,
մտածում էր իշխանադուստրը։
«Աշխատեմ զսպել ինձ, որովհետև սրտիս խորքում ինձ արդեն շատ մոտ եմ զգում նրա. Բայց չէ, որ նա չի իմանում, թե ինչ կարծիք ունեմ իր մասին և ինչեր եմ մտածում, ու կարող է երևակայել, թե ինքը անհաճո է ինձ»։
Եվ իշխանադուստրը աշխատում ու չէր կարողանում սիրալիր լինել նոր հյուրի հետ։
«Խեղճ աղջիկ, զարհուրելի տգեղ է»,
մտածում էր Անատոլը նրա մասին։ Մադմուազել Բուրյանը, որ նույնպես շատ հուզված էր Անատոլի գալուց, տարբեր բան էր մտածում։ Իհարկե, առանց որոշ դիրքի, առանց հարազատների ու բարեկամների և անգամ առանց հայրենիքի այդ սիրուն ջահել աղջիկը չէր մտածում իր կյանքը նվիրել իշխան Նիկոլայ Անդրեևիչին ծառայելու, նրա համար գրքեր կարդալու և իշխանադուստր Մարիայի բարեկամուհին լինելու։ Մադմուազել Բուրյենը վաղուց սպասում էր մի ռուս իշխանի, որ մեկեն կարող է գնահատել իր առավելությունը տգեղ, վաթակնված, անճարակ ռուս իշխանուհիների հանդեպ, սիրահարվել իրեն ու տանել։ Եվ այդ ռուս իշխանը ահա եկել էր վերջապես։ Մադմուազել Բուրյենը սիրում էր իր երևակայության մեջ կրկնել մի պատմություն, որ լսել էր իր մորաքրոջից, և լրացրել էր ինքը։ Պատմությունը վերաբերում էր մի գայթակղված աղջկա, որին հայտնվում ու հանդիմանում է խեղճ մայրը, թե ինչու առանց պսակի անձնատուր է եղել տղամարդու։ Մադմուազել Բուրյենը հաճախ արտասվելու չափ հուզվում էր, երևակայության մեջ այդ պատմությունը նրան գայթակղիչին պատմելով։ Այժմ այդ նան, իսկապես ռուս իշխանը, եկել էր։ Սա կտանի իրեն, հետո կհայտնվի իմ խեղճ մայրը, և նա կամուսնանա իր հետ։ Այսպես էր պատկերանում Մադմուազել Բուրյենին իր ապագա կյանքը, հենց այդ ժամանակ, երբ Անատոլի հետ խոսում էր Փարիզի մասին։ Հաշիվը չեր ղեկավարում մադմուազել Բուրյենին։ Նա մի վարկյան անգամ չեր կշռադատում այն, ինչ պիտի աներ։ Այլ այդ բոլորը վաղուց արդեն պատրաստ էին նրա գլխում։ Եվ այժմ միայն կենտրոնանում էին նորեկ Անատոլի շուրջը, որին աշխատում էր, որքան կարելի է շատ դուր գալ։ Փոքրիկ իշխանուհին, ինչպես զորագնդի պառավ ձին փողի ձայնը լսելիս, անգիտակցաբար ու իր տերությունը մոռանալով պատրաստվեց կոկետության սովորական արշավանքի, առանց ետին մտքի կամ մրցակցության նպատակի, այլ միամիտ ուրախությամբ։ Չնայած, որ Անատոլը կանանց հասարակության մեջ իրեն սովորաբար պահում էր այնպես, թե ձանձրացել է կանանց հետապնդումից, բայց սնապարծության բավականություն էր զգում, տեսնելով իր ազդեցությունը այդ երեք կնոջ վրա։ Բացի դրանից, դեպի սիրունիկ ու գրգռիչ մադմուազել Բուրյենը զգում էր մի գազանային կիրք, մի կիրք, որ վարկենապես տիրում էր նրան և դրդում ամենակոպիտ ու համարձակ քայլերի։ Թեից հետո բոլորը անցան բազմոցարան, և իշխանադուստր Մարիային խնդրեցին դաշնամուր նվագել։ Անատոլը թիկ ընտվեց նրա առջև, մադմուազել Բուրյենի կողքին, և ուրախ ծիծաղկոտ աչքերով դիտում էր իշխանադուստր Մարիային։ Իշխանադուստրը տանջալից և ուրախ ուզումով զգում էր նրա իր վրա սևեռաց հայացքը։ Սիրած սոնատը նրան փոխադրում էր մի գրավիչ բանաստեղծական աշխարհ, իսկ իր վրա հառած հայացքը այդ աշխարհը դարձնում էր ավելի դյութիչ։ Իսկ Անատոլի հայացքը, թեև հառած էր նրան, բայց նրան չէր վերաբերում, այլ մադմուազել Բուրյենի ոտի շարժումներին, որին այդ միջոցին դաշնամուրի տակ Անատոլը հալածում էր իր ոտքով։ Մադմուազել Բուրյենը նույնպես նայում էր իշխանադուստր Մարիային, և նրա գեղեցիկ աչքերում նույնպես իշխանադուստրը կարդաց երկյուղած ուրախության ու հույսի մի արտահայտություն։ «Որքան սիրում է ինձ Բուրյենը», մտածեց իշխանադուստրը, «որքան երջանիկ եմ ես, և ինչպես կարող եմ երջանիկ չլինել այսպիսի բարեկամուհու և այսպիսի ամուսնու հետ»։ «Միթե ամուսին», մտածեց նա, չհամարձակվելով նայել Անատոլի դեմքին, զգալով նրան նույն սևեռուն հայացքը։ Երեկոյան ընթրիքից հետո, երբ բաժանվում էին, Անատոլը համբուրեց իշխանադուստր Մարիայի ձեռը։ Իշխանադուստրը ինքն էլ զարմացավ, թե ինչպես համարձակություն ունեցավ ուղիղ նայել իր կարճատես աչքերին մոտեցող գեղեցիկ դեմքին։ Ապա Անատոլը համբուրեց մադմուազել Բուրյենի ձեռը։ Դա անվայել էր, բայց Անատոլը այդ արավ վստահ և պարսևով։ Եվ մադմուազել Բուրյենը կաս կարմիր կտրելով վախեցած նայեց իշխանադուստր Մարիայի։ «Ինչ դելիկատություն», մտածեց իշխանադուստրը։ «Միթե Ամելին», այդպես էին կոչում մադմուազել Բուրյենին, «կարծում է, թե կարող եմ իրեն խանգարել և չգնահատել իմ նկատմամբ ունեցած իր ամբից քնքշությունը ու անձնվիրությունը»։ Նա մոտեցավ մադմուազել Բուրյենին ու պինդ համբուրեց նրան։ Անատոլը մոտեցավ փոքրիկ իշխանուհու ձեռը ևս համբուրելու։ «Ոչ, ոչ, ոչ. երբ ձեր հայրը ինձ կգրի, թե ձեզ լավ եք պահում, այն ժամանակ թույլ կտամ, որ ձեռը համբուրեք. Դրանից առաջ ոչ»։ Եվ մատը բարձրացնելով ու ժպտալով դուրս եկավ սենյակից։